Góður hlustendur, við erum stödd á tónleikum með hljómsveitinni Sigur Rós. Þið eru að hlusta á Rás 2.
það besta sem hver þefur skar.